Yohan, bingi dok mata yo Yohan iwadei. Tarkating atu. Betang ay portat le yei toltol. Arono atu. Kulkuluni yege, ye keni yu maroitar sunga le mot a pompombe tiyonga ngan betanga inepe. Le betanga tani, inye maro tinepe. Inbe yetunin maro. Le ye kene tani inga, ngan betanga ye maro tinepe. Ye indare ke sotina le mot, yo maroitar a pompombe nga. Le sosa yo pombe ye darasan mulu, ngan tiap. Inbe betanga tani, in nepongo dokmata ipaye. Inbe nepongo dokmata tani, in la ye ben sul, ay langaray diltol nga le moti. Ngan sul tani, in ilangaray ni yo toro lo ni. Inbe toro, in taukan gurana, yo bet ilosi nga. Kenatu in maroywa nga tola tu, a si pombe, in enela yowani. Ye inisi bet si wede-wede pang diltol ye sultani. Abet nen ngan diltol nga le mot, tilongo betanga ki, ngan titaralori merana panga. Yohan ye taunu in sultani intiap, bong ye in isi nga, ngan bet si wede-wede pang diltol ye sultani in leo. Ngan sultani in sulmolmol, yo bet isi tana, abet si langaray diltol le moti. Le betanga tani, in si inepela tana nga. Yeto unindara ke sotina le mot, yo maroitara pompombe nga. Bungan le diltol ke tani, tigila latiap. Ngan bet isipang ye tana ki yeto unu. Bungan di rara ki loriponana ye, abet tikou ngan tiap. Bung diltol yo titara lori merana panga. Ati ko nga, ngan di labet imalumpang di, ati ay ben marodi na tuno nga. Ngan di tultol tina, yo bet ti ay ben marodi na tuno nga. Ngan pumbe ye rara ke di, tamari le tina di, to ye tol ke tani sa lono, to ye dara ke di kerenge, ngan tiap, bong ye maro ye tono lono. Ngan la iye di, le ti ay ben di na tuno nga. Ngan betanga tani, ini portak le yei ben toltol a si amye amnepe. Yei in lono pam maisan a yei dara rokmata pam. Inbe ito dara molmol yo ke maro nga. Inbe amkamata ben tamana yei ene le ilo ete ke bet di toltol tipeiti ye. Yeso yei in natuno ataleu. Yowani wediwede pang di toltol ye letina kona le mainen yei ne. Tol tani, in tol yo mugungan awede pang ye, a aine, tol atu yo bet ito aw, a ipa murai si in enemai san, le ilo saw. Yeso, ye kene yo tipasu yaw ye teo nga, ngan ye in inepe mukot. Dare ki yo bet luno peiri mai san, a ye darok mata peiri ye nga, ngan ke bet imot tiap, ngan nen le ye urata dok mata peiri. Lekinin leu nen a tala. Molmol, werke maro, nganipaye mose bene. Bung, dare yo bet maro luno peiri maisan, a iye urade dokmada peiri nga, inbe dare dokmada molmol yo ki nga, ngan ipaye Yesu Krisi. Ngan iri nga tolsa, ikamada toko maro piti abiege. Bung, maro natuna taleu, yo iye tinepi, Indiela ipitnaya maro pang diltol a lodi galanga yei. Yohan yu riu diltol iniwete bet yein krisi tiap. Arono sangaul inbe balana limi be pai. Kenetu indi kutumay mai kiri yuda yu tinebe Yerusalem nga ngantiwanga diltol ke parurang sopang maro. Tiedi rarke liwi yo tie urata barama mai ke sungunu lono, ngan bet la titoru Yohan, bet ye in si. Titoru, ngan le patau kala tiap, bong iwete po be pang dinen. Awi mesaya, tolio maroipoto bet, si ikap diltol ki, ay pamuludi ye sodok te apiobet igarung di intiak. Mutong la titurum mulunen. Nganong isi. Ongi maroko na yo iliay. To. Nganiwan yene. Tiap. Mutong la titurum mulu. Tine. Nganong yo maroko na yo amtar matamam yebet isi. To. Nganirawa turung kirinen. Tiap. Mutong la titurum mula tine. Nganong isi. Amga lumambet kwede ninong dokpam. Abet nen ngan la, amwite pang ditol-tol yot tiwangam, a amman nga. Ngan ong toumi, kwetong ye si. Mutong la yoani wite pang di, ye betanga ke maroko na isay, yo mugot ngan iwite nen. Awi tola tu, yo kalungokal ngane ye nisor roko na. Ay wite le kona may may nen. Karata dare le igalanga pang tolmay, bet ipaye. Mutong la di tol-tol patu, yo di para si tiwanga di nga, ngantiman, leman tituro yawan nen. Tine, ay, nganong ibet krisi tiap, inbe iliya tiap, inbe maruko ni amtar matamam ye, in tiap nga. Ngan nga gile, ale kuriw di tol-tol nga. Mutong la irawa betang akidinen, awia riw di tol-tol le ran lew. Bung tola tu yo dogot man ikuroro kataunu kiangi in lomu galanga ye tiap. Ye in tol tani yo bet ito aw, ay pa mur ay si. In be ye in enamay san, le awya kamataw ben, awi tol dokmata ke bet, aloni ben poranga ki, a arugore ye lonin ke kene tiap. Ngan sutina, nga pumbe ye malale yo ene betani yi. Inbe malalatani, inikin ke ranyuran kona kapala. Ye niyo ke ipaye ay siyei. Ngan ye nitani, inla yawani riw ditol-tol yei. Yesu in sip-sip natunu ke maro. Arono sangulru, inbe balana limibe pay. Tinebele nga mongmong iniki, mutong la yawani kamata Yesu, ipa ay man pang ye. Le nga yine, ay, kakamata, sip-sip na tunike maro, yoy si bet si mata, abet nen nga nigiri san nene kriltol ke tani, in lay mani. Ye in tol tani yo mungungan awitipang ye, a ayine, tola tu, yo bet ito aw, ay pa muray si, in enamay san le ilosaw. Yeso, ye ken yo tipasuyaw ye tiyo nga, ngan ye in inebe mukot. Mol-mol, mukungan autou ki lo galanga ye tiap. Bong ye puno yo dokot ngan man ariw diltol ye ranin nga, ngan bet nen, anen ngan diltol ke Israel lo di galanga ye. Mutong la yawani surung upitanga ki mulu, ay wetinen. Akamata maro amunu silene, ikige malala ke maro, ay sida waben manu dule si wot ye. Nganawi lo galanga ye tiap lapaw. Bong ngan tol yo iwangaw, bet si ariw diltol ye rani in iso talngak nen. Kumata le bet kumata amuk silene. Isi le si iwot ye tolatunga ngan toltani in la bet iriw diltol ye amuk sileni. Le akamata sotina yonen ngan pumbe pang ye. Ngan la bet awit pang nen ye in marona tunu malmol. Yesu di galiwunu yo ikap di mugunga. Arono sangul tol inbe balana lime. Tinepa mongmong iniki, mutong la yoan ye di galiunuru, timula tila ye nitani in mulu. Inbe nga ikamata Yesu yu ipa ay man, ay la nga. Mutong la yuite pang dinen, ay, kakamata, sip-sip na tunike maro meneng, eni. Nga niye kene yo yoan di galiunuru, ngan tilonga tina yo iwete nen ye in nga. Ngan yeru ti marita tila lela tito Yesu. Mutong la Yesu beti portak, ngan ikamata di tina yo tito nga. Lenga itur di nen. Ay, ngang ru kasere sosu. Ngan yeru ti kiwi Yesu, yeri iburu kori in beti ine. Rabay, ngan kuneba ngay. Ngan betanga yo rabay in puno ben pannonga. Mutong la Yesu irawa betang akirinen. Ang ru kaman, a talala kakamata ngani e kenetani in keiru le so ben kemata na pai la yerutie yesu tilala tikamata ni tani yo inebe yei inbe tie tinebe tinebe ledu bong ngandi toltol rutina yo tilongo betanga ke yovan ale tito yesu nga ngan atuin antres yo simon pita taini ngan antres tani in inebe mudongla igege yesu inbe ilala iseretono simon lenga iserea ipusie mudongla ikawa bingi panganen simon amnga busie mesaya ngan betanga yo mesaya i in punu ben krisi mudongla ikuwa tilapang ye yesu nga ngan tila lenga yesu ikamata mudongla matan kinin ye inbe yeine ai umi simon tani yo yoan natuni bong pangdamani nganu le tikiwi emye sipas ngan eni yo sipasi inbe tiportaki ngan punu ben pita yesu ikiwi pilip ye nataniel be tie ben di galiuno arono sangulpai inbe balana tul Tinepa mongmong iniki, mutongla Yesu lunka uratabet ilapang galili. Lenga ilungan ipusie Pilip. Mutongla iwete panganen, ay, kumanaman kutuaw. Ngan Pilip tani, iniye antres ye pita, ngan di ke malalayo ene betsaidai. Mutongla Pilip ilabet la isera Nathaniel, ngan ipusie, lenga iwete panganen, Amga busie toltani yo mungan mosei woro betangaki lo ye wirke maroi inbe di maroko na lapau ti woro betanga yei ye in yesu ke nazaret inbe tamana la yosepi bungan natani eli maritina le wiete panganen ona tiap ai nazaret la oke bet surok maat yunen nga pumbe yei to Mudongla Pilip iwete panganen, kuman atalala ungtum kumataya matam. Nga niye kenetaniin, Yesu ikamata Nathaniel yu ipaayman nga, lenga iyeine. Kakamata, tol yu ipaaymani, in tol molmol ke Israel, inbe yeni dada yu ke kaplunguno, ngansa ikinye ngantiap. Yesu iwete nen, lenga Nathaniel ituru, yeine. Ay, nganungi lum galang ayaw balay. Mudongla Yesu rawa betang akinin. Ye kenyo Pilip kono pong ye tiyo nga, nga nakamatong, yo kunebe ye kayo tiwetene ye piki in parmana nga. Mudongla Nathaniel ye ne, pano, ongin maruna tunumolmol. Inbe, ongin tol kutomay, yo bet matamkala tanikid Israel le imoti. Matungla Yesu iweta panganin. Nga noongin kutara lumira na pao nga, Yeso, yeyo awete bet, akamatong kunebe kay pik parmana nga. To, awete pong nen, pangdama ni nga nule ay urata maymay, le ilo so soyo dokot kumatayi. Matungla Yesu isyeke betang aki, awete pang di mulo nen, awete pang molmol nen, pangdama ni nga nule kakamata malala ke maro kon panganga. Inbe ule kakamata di bangabangana ke maro, betipa tilo betisi, ye tol molmol ke maro nga.